tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixataa jimaataa galgal sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babaruu tole ansoora haala keessan keessummeessa gara ga'eennatti guyyaan harkamisaa caamsaa 26 bari 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Itoophiyaa daawwataa jiran.
Tokkummaan mootummoota eegumsa naannoo irratti mari'achuuf Kooriyaame Naayiroobiitti mari'achiisutti jira. Addunyaa fayyaaletti qabaachuuf eegumsi naannoo jiraachuu malee jedha Koree kunin. Teknoolojiin qaroom jabana kana baasi tokko sekendii 30 keessatti akka bisaan hamoof yookaan toloo ta'uu isaanii gargar beekan nama qarqaara. Gamkaaniin ammoo addunyaan dhukkuba aduu hin beekiniyyuu lafatti baafatu ofirraa dhowwuu fi duratti hin qophoofnee jedha. Gabaasa irra qabne keessaa tokko dutta sana tujube.
Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Paark Giyuun Hee daawwannaa isaanii guyyootii 3 Afrikaatti geggeessaniin kaleessa galgala Finfinnee seenanii jiran. Paark marii biyyoota lamaan waliin geggeessuuf Keeniyaaf Ugaandaas daawwachuuf jiru. Itoophiyaa keessa aangawoota biyyattii waliin har'a wal arguudhaan borummoo gamtaa Afrikaa faasaa kan dhageessisan yoo ta'u, hooggantuu Kooriyaa Kibbaa jalqabaaf gamtichaaf haasaa dhageessisan ta'uuf jiru. Itoophiyaaf Kooriyaan Kibbaa michoota yeroo dheeraati. Biyyattiin Afrikaa kun jalqaba bara 1950 yeroo waraana Kooriyaa akka qaama humnootii tokkummaa mootummootaa kan Ameerikaadhaan hoogganamutti loltoota gumaachitee fi jirti. Loltoonni Itoophiyaa 1,000 ta'an waraana Kooriyaa kaabaa loluuf kan bobba'an yoo ta'u kanneen 100 ol ta'an wareegamaniiru. Hooganni musliimotaa suufii barsiisota amantii kanneen alaa dhufaniif fincilummaa amantii maalii keessatti fidan mormuuf gamtaa tokko uummatan. Gabaasaa Kaatriinaa Hoyjee namoota dhiyeessa.
Masjida guddaa magaalaa Seeguu kan giddugala biyya Maaliitti argamu keessa jiru keessatti Shariif Osmaan Madaanii Aydiraatu kadhannaa yookaan immoo salaata adda durummaadhaan geggeessaa jira. Aydiraan torbanitti jimaata yeroo mara yoo xiqqaate masjida kabiraa haaraa tokko deemee daawwata. Hoogganoonni musliimotaa suufii kabiroonis akkasuma godhan. Gamtaa hoogganoota hafuuraa musliimaa jedhanii of waamu. Dhaabbatoota arjoomtoota alaarraa maallaqa argataniin to'annaa nagii xiqqoon akka masjidoota kanarratti geggeeffamuu fi kanneen dhaabbatoota kanaaf maallaqa kennan immoo irra jireessi isaanii arjoomtoota biyyoota giddugaleessa ba'aa keessa jiran ta'uu dubbata Aydiraan. Arjoomtoonni kun ilaalcha amantii haaraa finxaaleessummaa amantii maalii keessa fiduu isaaniillee dubbatee jira. Kanneen magaalaa Baamaakoo keessa barsiisan nama amantii islaamaa hin fudhatiin ajjeesuun akka jaannata keessatti carraa guddaa isaaniif kennu, nama tokko ajjeesuun akka jaannata keessatti mana viillaa tokko isaaniif argamsiisu, lama ajjeesuun akka viillaa lama isaaniif argamsiisu kan barsiisan ta'uu dubbata Aydiraan. Nuti immoo kanarraa kan adda ta'e barsiisna. Nama ajjeesuun islaamummaa akka hin taane barsiisnaa jedha. Akka waldaan hoogganoota hafuuraa musliimaa kun jedhutti, dhaabbatoonni biyyoota alaarraa maallaqa argatan maalii keessatti amantaa wahaabii babal'isuudhaan akka dargaggoonni finxaalessummaaf saaxilaman taasisaa jiran. Dhaabbatoota waan gargaarsa kennan fakkaatanii amantii akkasii maalii keessatti babal'isaa jiran keessaa tokko Alfaarukka jedhamu. Gurmuun kun namoota Saawud Arabiyaa, Tarkii, Kuweetii fi Biriteen keessa maaddeffatanirraa kan maallaqa argataa jiru ta'uu jaarmiyaan odeeffannoo iccitii saaxiluun beekame kan Wikileaks jedhamu bara dabre garbaasee ture.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni addunyaa Doonaald Tiraamp dorgommii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2016 irratti kaadhimamaa ta'anii dhiyaachuu isaaniitti gaddu pirezidaant Baraak Obaamaan beeksisaniiru. Ofii isaaniis dureessicha Ameerikaa kan akkaan qeeqanii jiran. Magaalaa handaara galaanaa Jaappaan Shiirmaa keessatti har'atuuta oduuf ibsa kennaniin pirezidantichi akka jedhanitti addunyaan filannoo kanatti dhiyeenyaan hordofaa jirti. Tiraamp waa'ee musliimotaaf kooluugaltoota warra Ispaanish ilaalchisee haasaa falmisiisaa dhageessisaa jecha dorgommii garee rippaabilikaanotaa randebia gare republicano tarra sagale olana argata jiran umnootin americas japanif korea kibba kesatti basudan biyota meshani kulara qaban korea kabadru akadabatanif kan hidachi santa ulle dubatan barakuba manakajedanitti isanif hogganoni biyota dromani rakkodina gde dunya mudatef attamin american kesa akadandam matiratti mariyata jiran Ajajan warana ripte lul tota siriaf mormitoni sochi warana President Bashar al-Assad ratti lola geggesan kanin jifanneta ubeksesan. Giddu senin sarashaf iranif hatoluti garu enyuyu isan abamsise ripte lul tumma ambisu indanda ujechun adatan. Durat abbanan ho karangute rakko siyasa siriati furmata ta e mallattu biyetti walitti fidu agar sisan juru. Diplomatoni United States harka lafajalatin ripte lultoni President Bashar al-Assad walin motumaj omsaka ummatan ibago chajaran ripte lultoni mo yaadakana battala furtamat absisaniru. Jiratoni lola amanti lola humnoti Iraq if United States randebia jiratoni lola humnoti Iraq if ISIS kidduti faluja ke sattigegge samu jalad esan rifatu ke sajiru jiratoni kun ukasaf batle hedduf gegge fami jalad esa ka jiran yotaw kan lola sana jala milikan simate gare gumi bakattota kan worra Norway halli gargar sana moma magalatti ke sa ya dessata udubate lolli hammata jira civilo tabararu fukaran tim faluja ke saban injuru jade jira garen kun Umnotin Iraq ero amma magalatti kallatti sadin walitti dufani jiru gabaasi durani akajedettu umnotin kun ISIS bra durad abanna cimaati samudate magalattin batleja andarbanif danqamte wan turtef karanittin gargar sagalchani finturre odun gama falujati daga murfase saada jedu hoganan gare kana kadame Iraq Nasir Muflahi ummat miliqu dandan belli haman jiraachu sadubatu Pakistan, American Tattafi Islamabad, Walitibu in Afghanistan Kesa, Jar Suman Hoganuf Katu Dankiteja Chunk Ekte, Kan Ajefame Hoganan Taliban Durani, Adem San again Yasan Hindank and Ejet Tejerti, Hoganan Imam Mata Allah Pakistan, Sertaj Aziz Tuta Uduf Islamabad Kesa Tipsakendani, Hoganan Taliban Ajefame Mullah Mansur, Marif Gadita of Kopa Turani, Taliban Walinle, Walargani Dubata. Chusani Ibsan, President Barack Obama, Ajechasan American Sani, Halilan Sunsrit Ajechum Falman, Mansur, Marie Ararasana Futamat Absisur, and Hokare Akain Abanev, Sababat Ajet and Iru, Taliban Hoganahara Erga Argate Bodas, Halila Tufufajet and President Obama, Taliban Ajecha Mansur Boda, Malawi Abitullah, Bakabu Fatejra, Uduna Mafk Amukanum.
Tamanta jaga sujir tantu radu ni VOA saganta afan oromot. Odu tantu dabara tukumma motumota addunya fayyaletti qabaachuu fi qara eegumsinaannoo qabaachuu tasaana jedhe Nairobi Kenyaat Koreyaameti mariitti jira. Kori tukumma motumota eegumsinaannoo irratti mariyat kuneni ka UNEA. Tu jiran kun ene wita tada bidu jalqabe bordumata qellensi jijjirame hammata deemkana akkamin namimidu takjirulle rat mariyatan ashmir inestrin itgafata mad abkanat akkinni korkan ratiretti addunya guddinni si agarsisa deemu jirtana akka guddinni kun gargarincin yoyu fete qara ujin e gumsananno jabachu malte odu tana galmo dawitin nairobi erge kuno
Dimfalamu qillensanaanno ratti yefachun gamta motummootaatti gumine gumsanaanno walgayi saasalamaffo Nairobi tigaggeessa jira gabaasi fi bualen qoranno walgayi kan ratti dhiyaata jiran akka garsiisa jiranitti halli qillensa addunyaa fi eegumsanaanno rakko cimaa keessa jiraachuu isaa ibsani jirani sababa kanaatis afrika fi eeshiyaa keessatti namoonni dun anqinamina nyaataatiif saaxilamaniiru barruun walgayi kan ratti dhiyaate akka agarsiisutti keessumaa naannoo magaalotaatti qilleensa akka malee faalamuun waggaatti lubbuu nama miiliyoona 8 olii darbuuf sababa ta'eera jedha kanaafis ka'umsi bosonni hedduu gubachuu fi namoonnis bosona gara malee bobeeffachuuf mancaasuu isaaniiti Robdi Jong gamta mootummoota gumee egumsa naannootti itti gaafatamaa kutaa sababoota ka'umsa faalama qilleensaa to'atudha Yo waraqaa qo'annoo isaanii dhiyeessanisi wanti qorannoon nuti taasifne nutti agarsiisu eger hojii jabaan akka nu eeggatudha jedhu.
If you look at this picture, it is actually shows that a lot of work
Dugumaanu yoo waan kan ilaaltani wanta marguu jirra kunin hedduu waan hojjetamuu malee nu agarsiis qilleensi maaliif ammallee harka 10 hammaachaa deema. Akka herrega kiyyaatti waan hojjetamuu malee hedduutti jira. Biyyooti hedduun bosona biyyi isaanii eegachuu fi sagantaa dansaa qabani. Warra bosona keessaa qoraan cabsatu fakkeennaa fi sunsuum qoraanii dansaa kennaniif taatullee aara hama makiina keessaa bahu. Lafa balleessu to'achuu fi oma tolchuutti hin jiran nu waan dandeenyuun ittuun jirra. Hawaasi biyyoota Afrikaa gama kanaanii marii ofii mari'achiisuu male yookaan ammoo murtuu ofii qabaachuu male makiina akkamitti biyya alaatii galuu male jedhaniitiin akkuma biyyoota alaa sadarkaa isaanii baasanii fi kanallee malachuu malan kunin waan miidhin qabu biyyoota Afrikaa dhibiin gam kanaanii maan tolchuu jiran dhugumi dubbachuuf yookaan ammoo dhugumi jechuuf omaayyuu hojjechuutti hin jiran tana dhugaalaaf jirtu.
Miseensonni hawaasa biyyoottan Afrikaa bahaa waggaa lamaan dura labsii waliinii haala konkolaataa itti gara biyya isaaniitti galfatan kalabsatan yoo ta'u, biyyoottan Afrikaa kaanis yoo mala kana fayyadaman qilleensa isaanii faalamutti jiru kana fooyyessuullee akka danda'an qorannoon dhiyaate kun ni mul'isa. Magaalaan Chaayinaa Beejing kan duraan faalama qilleensaan beekamtu to'annoo teeknooloojii irratti hundaa'e gochuun fooyya'insa fiduu ishee mootummaa Chaayinaa bakka bu'uudhaan kan ibsa godhan Piroofeesar Hiikiibar dubbatanii jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo yerootti teeknooloojii haaraan dhufu faalama mataa isaa fiduu waan danda'uu fi haalli to'annoo teeknooloojii eger bal'achuu akka qabu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti barreessaa itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa naannoo kataan Daaniyel Reefseender yoosuu himaniiru. Gaazexaan Ingiliz The Independent akka jedhutti magaalonni Indiyaa faalamaan sadarkaa jalqabaa irratti argamu. Keessumaa magaalaa Deelii keessatti wanti kun hammaachuun lubbuun nama hedduu akka darbuuf sababa ta'eera. Dhiyeenya kanas bokkaan yeroo dheeraaf waan hin roobiniif jiraattonni biyyattii miiliyoona 300 ol ta'an rakkoo bishaan dhugaatiitiif saaxilamanii jirani. Gaazexaa The Hindu jedhamuuf kan hojjetu gaazexeessaan Hind Krishna Kumar akka jedhutti gabaasni nu argaa jirruu fi dhugaan lafa jiru baay'ee walgata. Kanaaf qaamoleen imaammata raawwachiisan hojii guddaatu irraa eegamaa jedha.
Yoo akkanatti ilaallu himaammati kukkuni dansa fakkaataa tullee yoo gam hojiitiin laalaan guddaa miti kunin waan wayyaa uumale fakkeenyaaf indiitti oolaan ganna 40 keessatti hin argite hin beennetti itti dhufe kunin balaa uumaa dhufelle taatullee namilleen qoota keessa qabu bala kana babal'isuuf kanumaafuyyuu warri seeraa kana hojiirra oolchu jabaate hojjechuu mala.
Gamtaa mootummootaatti gumii eegumsa naannoo kan hoogganan Ashim Steiner Afrikaa fi Eeshiyaan sababa eegumsi naannoof taasifamu waan irra taa dhufee fi hongee fi hanqina mana nyaataatiif saaxilamaa jiru. Haalli eegumsa naannoo fooyya'uu baannaanis egeris rakkoon isaaniitti fufuu akka danda'u dubbatanii jiru. Mr. Steiner caalaa waa'ee haala geejjiba Afrikaa irratti xiyyeeffatanii dubbatu.
Geejjibi Afrikaa harka guddaan waldaa ummataatiin tajaajila. Taatullee akka dinagdeen Afrikaa wayyahaa dhufteen namillee makiina ofii qabaachaa dhufe dubbiitti xiqqaatee xiqqaattullee gara siyaasaatti hirkifatu malee biyyooti tun geejjiba uummata irratti himaammata qabaachuu malan fakkeenyaaf jarri Afrikaa kan naannoo magaalaa jiraatu makiina elektirikii qofaan fayyadamuu feenaa yoo jedhe maanti isaan dhowwu gatiin teknooloojii tanallee qaalii miti. Gamkaaniin ammoo yooyyuu walii galan rakkoo dinagdeellee inuu ta'uu dandeetti fakkeenyaaf tanallee bulchiinsa qabaachuufa danda'an.
Kaleessas walga'iin kun waa'ee adamoo seeraan alaa irratti kan mari'ate yoo ta'u gaggeessitoonni Afrikaa fi Eeshiyaa waliin ta'anii namoota akka kana dalagaa jiran adabuu akka qaban dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegi jalqabnee gara daqiiqaa 14:01 yaane waan hafe dabarra wanni itti aanaa sirba Abdullaa Jirmaa irra sanii kenna. Cirreettiin qalbii tiyyaa kunoo karaa gamsuun deemti lallabee yaameennaan dhagahuu dandeetti dadhabde makiinaan gargar dhaabatu dadhabe maal godhaa jedheeti nam yaadan bada fakkaata abbaan Jirma. Thank you. Abdullah Jirmaa biyyeen sabladhinnaa fi jennaan isaaf miilotii isaa hedduun warra keenyaa keessatti afaan kennaan sirbuun beekamu keessa haq tokko tamcaqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Bisaan hamoof tolo yookaan ammoo dhugaatiif ta'aaf hin taane akkamiin gargar beektan? Qaroomii barana teknoolojii sekendii soddoma qof keessatti bisaan kamitti dhugaatiif ta'aaf hin taane jedheetiin akka gargar beekuu danda'e qorannoo haaraan agarsiifte. Teknoolojiin haaraan hojjetamte jechuudha. Gamkaaniin ammoo akka WHO yookaan dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti biyyi tokko ufumaanuu bala dhukkuba biyyatti dhuuf qophaa'uu fi ufumatti danda'u hin dandeettu jedhu yookaan ammoo ufumattuu dhaabachuu hin dandeettu jedhu gabaasii kunin qophii jaalannetti san deebisa.
Uummanni addunyaa irra jiraatu miliyoona hedduun bishaan dhugaatii qulqulluu ta'een qaban. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti uummanni miliyoona 600 miliyoona 63 bishaan qulqulluu itti fayyadamuu danda'an yookaan immoo kan dhugaatiif oolchan qulqulluu ta'een qaban. Uummanni biliyoona 2 qabxii 4 ta'an immoo qulqullinni naannoo isaanii eegamaa miti. Kunis bishaan bobbaa namaan akka faalamuuf carraa ballise. Karoora misoomaa waarinsa qabu kan tokkummaan mootummootaa lafa kaa'e keessatti uummanni hunduu bara 2030 bishaan qulqulluu akka argatu kunis gatii salphaadhaan ta'uu akka qabu lafa kaa'eera. Hayyoonni akka abdatanitti kana fiixaan baasuuf karaan jiru tokko teknooloojii salphaan gargaaramuudha. Kanaafis qorattoonni yuunivarsiitii Birmingham kan biyya Ingilaand meeshaa addaa qopheessanii jiran. Kunis walakkaa daqiiqaa yookaan sekondii 30 keessatti bishaan qulqulluu ta'uu fi qulqulluu hin ta'in addaan baasuuf gargaara. Meeshaa Dofloor jedhamu kun bishaan sadarkaa hagamiin akka faalamee jiru maaltu akka faale kan agarsiisudha. Kana jechuun garaa baasaa yookaan yaasaaf koleeraa fiduu danda'a isa jedhu baruufis ni gargaara. San booda namni bishaan sana gargaaramuu danda'aa fi hin danda'uusaa murteessuuf gargaaraa jedhu qorattoonni. Hoogganaa garee kanaa akka ta'an Jaan Biriijmaan yuunivarsiitii Birmingham keessatti kutaa barnoota siviil injiinariin jedhamu keessa hojjetu. Meeshaa kana laga yookaan galaana qarqaratti gargaaramuun ni danda'amaa jedhu.
It doesn't require any chemicals, any reagents, and will give you an indication.
Meeshaan kun hojjechuuf keemikaalas ta'e waan biraan barbaadu sekondii muraasa keessatti waa'ee bishaan sanaa ibsa. Kunis bishaaniin ituun fayyadamiin dura of eeggannoo barbaachisu gochuudhaaf gargaara jedhan. Dofloor ifa guddaa bishaan keessaan darbu kan qabu yoo ta'u ibsaa guddaa ibsuudhaan waan adda addaa bishaanicha keessa jira yoo ta'e ofitti sassaabuudhaan sana booda ifa sana akka dadhabu godha. Ibsaa kana keessa meeshaan jiru heddumina baakteeriyaa bishaan keessaa jiru agarsiisa. San booda odeeffannoo isaa kompiitara harkaa yookaan laaptooppii jedhamutti dabarsaa jedhan. Biriijmaan akka jedhanitti tooftaan kun keessumaa bobbaan bishaan faaleera yoo ta'e agarsiisuuf akka salphaatti gargaara. Battalumatti waan jiru agarsiisaa jedhu.
Up until this point, most of these analyses have been done in the laboratory using.
Haga ammaatti xiinxalli bishaan irratti gaggeessine kun laaboraatoorii keessatti gaggeeffame. Kunis meeshaa gatiinsaa qaalii ta'e gargaaramuun ture. Dolaara 10,000 hedduu gaafate. Kana hojjechuuf yaalaa jirrus meeshichi hamma danda'ametti xiqqaa akka ta'u gochuudha jedhaniiru. Duraan bishaan qorachuuf sa'aatilee 12 fudhata ture. Amma garuu sekondii 30 qofa jedhu. Meeshaa haaraan kun keessumaa naannoo balaan uumamaa dhaqqabee fi mooraalee baqattootaa keessatti gargaaramuun barbaachisaa akka ta'es Biriijmaan gorsa kennu. Jaarmiyaan gargaarsa kan sadarkaa addunyaa Oxfam garee Biriijmaan waliin michoomaan kan hojjetaa jiru yoo ta'u kunis meeshaa kana milkaa'ina akka argatu gochuun san booda immoo raabsuuf jira.
Otoo nyaatiin nu nyaachifte otoo dhugiin nu obaas
Abush zallaqature heddu galate fanna mata dure ibratti ceena dukkubota daariqa yookan infectioni kannen reddeddebi ani kaan sodasan uman dure dabbachudaf addunyan qoppi ka qabu infakkatu jedu directori wali gala kan WHO Margaret Chan Dr Chan kana kan ibsan jilota kuma sadib dibbashan taan kannen gutumma addunyarra dufani Gumi wali gala wagga waggan jarmeyan fayya addunya gagge surratti argamanif ture. Dukkuba addunya mudate dura dabbachuf wali wajjin tokkumman hojjechuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Ministeeronni eegumsa fayyaa fi bakka bu'oonni jarmeyaa tajaajila eegumsa fayyaa kennan kanaaf chaan ibsa kana kennan. Biyyoonni ammaan booda qoba qobaatti hojjechuun dukkuboota daariqaa fi kanneen biroo Soda gudda uman to anna jala olchuf indande si sujad. Soda dukuboni uman kan kuta tokko kofamiti. Ummata fi meshalen tajajile egum safaya addunyarra jiran walitti datani nanna ajiru kajedan chan. Dukuboni sakkasuma addunyagutu nanna ajiru jedan. Dukuboni dawan fayyisun dadaba memmo kara ummata kara bele dalef. Karanyata oligade ademu jedani
The Ebola outbreak in three small countries paralyzed the world with fear
Fakenya dukubi Ebola biyoti titikasa diketti addunya sochi orke lamchese sodafi ugura imalato addunya dale ture dukubi aritin bifawera ranka ezika nimmo Africa of Asia kesetti dukuboni wogoti kurna heddu kesa Dabaman, debi anika waka dandaan ragata ee jadan. Dukubon nakasi addi bro kesat akka haratti ka u danda u kanaf. Sadarka addunyati dibefaya kan rakko hatattama kasan to achun barbachi sadajud. Vairasi zika kesuma duwartota ulfafa kanamad. Sababinsa muchagada mesa kesa juru sammusa meet awanta ef. Dr. Chan akka dubbatanitti. Biyoti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa ta'e qaban keessatti weerarri dhukkubaa ka'uun rakkoo ilaalcha hatattamaa isa barbaachisu uumaa jira sababiinsaas dhukkuba bifa weeraraan ka'an kana dura dhaabbachuuf humnan qaban. Dhukkuba Ebolaa irratti jedhu Dr. Chan weerarri isaa caalaatti to'annaan ala ka ta'e biyyoonni Afrikaa dhiyaa dhukkuba kana jiraachuu baruuf qorachuuf akkasumas kununsa barbaachisu dhukkubsattootaaf kennuuf humna isaa hin qaban turan jedhani.
For Zika, we are again taken by surprise. With no vaccine.
Dhukkubi Zika ammas waan ajaa'ibaa nurratti fide tallaalii hin qabu akkasumas qorannaa qabatamaa fi bal'inaan gaggeeffame hin qabu. Dubartoonni akka hin ulfoofne maal gochuu qabna? Gorsa qofa kennuu dandeenya. Akka bookeen isaan hin iddine yookaan hin ciniinne ittisuu qabduutti hin jenne ulfaa'ummoo tursaa jenne naannoo weerarri dhukkubichaa jiruuttis ummanni akka hin imalle gorsinee jedhan chaan akka dubbatanitti caasaa itti tajaajila eegumsa fayyaa kan hatattamaa jiraachuu qaba kunis hatattamaan akkasumas haala quubsaa ta'een weerara ka'e. Deebii barbaachisu akka kennan gochuuf gama kaaniin immoo gargaarsa dhala namaa lafa sanatti barbaachisu raabsuuf nu gargaaraa jedhaniiru. Torbe mata duree biraan walitti deebina nagaatti anjaalanne gammadaa.
tam jaga sujirtan tur radano vi hoy saganta fan romoti at qabdan nu barresa nu bilbila jecha isan yaad nu ergitan ke samu agito kuna
ero radio capacito to copy afan romo akan jirtuna ga jirtu sagatan ke san akan namatola ehna kana wa'i bukin so romo ke sa warana yalat bulufi halli jiru taskaba hu dabu irra midamin tumiinsi reebichi hidhaa fi ajjechan jiraachuu isa hubatuuf yookaan qulqulleessuuf namoota sadiin seensa ofko wajjin Oromiyaa irraa mari'achuu keessan ni yaadatan. Isaanis haala qabataman jiru dhugaatti hundaahanii waan isiniif deebisaniif nullee ragaa hin baanaf haa ta'u malee obboo Fiqaaduu Tasammaa ergamaa wayyaanii garaa isaa guutuuf jecha haqa biyyattii keessa jiru dabsuu hin danda'u. Akkuma addunyaatti hiriirri ilmaan Oromootiin Oromiyaa keessatti mootummaa wayyaanee irratti mormiin ka'e mootummaa tokko keessatti hin mul'an. Akkuma addunyaatti mootummaa gara jabeennan barattoota qalaman malee waan biraa harkaa hin qabne ajjeesee fannisee Hitleriin Naaziin yeroo amma ka'e mootummaa wayyaanee malee tokkollee hin jiru jedha. Maqaan koo Dinnee Didhaa Gabrummaa Dalloo Bunaa irraa.
Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan. Mootummaan naannoo Oromiyaa maal hoogana isa jedhuuf yoo kan gartee uummata Oromoo kan hin hoogganne ta'e callisee keessaa bahee hin galuudha biyya wayyaanitti nun arraas baruuf taanaan nuti bakka bu'ee obbidiyoon waan nuuf godhu takkaillee waan hin qabne obbidiyoon keenyaa miti jechuun nutti hin ulfaatu. Uummata Oromootiif takkaillee waan hin qabne obbidiyoon hattuudha. Oromummaa hin qabu nagaatti.
Eloo warra VOA sagantaa afaan Oromoo baay'ee sin galateeffannaa qophiin keessan baay'ee gaariidha.
Isaniin kaanillee yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jechaa qophii teenoo waan hedduu irraa caqasuu dandeettani iimeeliin feesbuukii keenna afaan oromoo at vooniyus iimeeliin kaan ammoo horn at vooniyus .com qophii teenna tiwiitarii iikilaawud feesbuukii fi raadooniirraallee caqasuu dandeettani raadooniirra mitirbaandii 1922 fi 25 qophiin teentaa irraa tanuma gam kennaan nagaa keessi nu bulaam sagantaa afaan amaara jalqaba.